کاکە مەسعود جارێکتر زۆر خۆشاتەوە بە ڕەمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە ڕۆژی هێنی لەو دەستەبەندی ئاسایشی نوێی تورکیا لە کۆی 132 وەرگا 69% کرا. زۆرێک وە بەتایبەتی کوردەکان لەو بارەیەوە نەگەرانن و کەسێک وەکو حەسیب قاپلان دەڵێت ئەمە گەڵاڵەی فاشیستی حکوومەتی تورکیا بووە. بۆ بەو شێوە لێ دەڕوان لێت
ڕاستی کاک جانی ئەو یاسایی کە تابەت پەسەند کراوە بە تۆربە یاسا مەشهورە 132 خاڵێندنا و یاسایەکدا کۆ کردێتەوە هێناوێتە پارلەمان و بە هۆکاری زۆر ئەوەی کە ئەک پارتی زۆرنێ پارلەمانی هەیە دەهەیە بە زۆر پەسەندی بکا گەلێک خاڵ و بڕگەی مەترسیداری تدا کە بەتایبەت بزۆستنەوەی کورد بە ئامانج دەگرێ و ڕاستەوخۆ کاریگەریکی جار زۆری لەسەر دەبێت بۆ یەکە هەر چەشنە کۆبوونەوەیەکی چەند کەسی وەکو چالاکیەکی گروپی و ڕێکخراوی و تروریستی دەبینێ ڕێگە دەدا بە پۆلیس بێ ئەوەی کە بۆ دادگا و قازی و ئیسلا لاەن دادوەریەکان بگەڕێتەوە ماوەی قۆڵبەستکرانی هەر گومان لێکراوێک زیاتر بکات بۆ 48 کاتژمێر زۆر کردەوەی تر بە تروریزم تەناسخ دەکات دەسەڵاتێکی ڕەها دەدا بە پۆلیس بۆ ئەوەی کە تەقە بکات لە کەسانی کە تەنانەت گومانیان هەبێ کە بەڵێ شتێکیان پێوەکو مۆلۆتۆڤ لە خۆپیشاندانەکانە کە شتێکی زۆر ئاساییە لە هەموو خۆپیشاندانەکانی جیهان ڕێگە دەدا کە پشکنینی ماڵ زۆر بە ئاسانی ببێ گەڕانەوە بۆ دادگا و دادوەر بکرێ ڕێگە دەدا پشکنینی ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان لە هەر شوێنێک بکرێ بێ ئەوەی کە بڕیارێکی ئەوتۆ لەلایەن دادگاوە هەبێ تەنانەت جلوبەرگی کوردیش وەکو پێناسەی وەکو پرۆپاگەندە بۆ تروریزم پێناسە دەکا و دەسەڵاتی پارێزگار بەتابێت پارێزگارەکان گەلێک زیاد دەکات بۆ یێنە پارێزگار دەپێ و یاسا تازانە بۆیان هەیە وەکو ژاندارم دەدەینەوە دیزاینیدا قەدەغەی هاتشۆ ڕابگەێنن ڕۆژی ئاوارتە ڕابگەێنن ڕیاری ئۆپراسیۆن بە ئەرتەش و سپا بدەن بەرامبەر بە کردەوەیە کە لەوانە پێویستی بە ینی ئۆپراسیۆنێکی وا عملیاتێکی وا گەورە نەبێ هەندێک لە دەسەڵاتەکانی کە پێشووتر سپا و ژاندارم بۆ یێنە لە کوردستان هەی بوو یا لە باقی ناوچەکانی تری تورکیا ئێستا دەدرێت بە پۆلیس دەسەڵاتێکی زۆر ڕەها کە ئەگەری ئەوە هەیە زۆر زۆر مەترسی بۆ هەر چەشنە چالاکیەکی پرۆتستۆیی هەر چەشنە ناڕەزایەتی دەربوونێک لەبکەوێتەوە.
بەس کاکە مەسعود ئەم یاسایانە تا چەند بەدژ و یاخود گونجاوە لەگەڵ یاساکانی یەکێتی ئەوروپا؟
ڕاستەکەی هەر ئێمە دەشوێنین لەو هەڵوێستانێکی یەکێتی ئەوروپا و تەنانەت ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەریان بڕیوە لەوە تێبگەین کە چەند دژایەتی هەیە بۆ یێنە لە یەکێتی ئەوروپا بە گوێرەی یاساکان هەر چەشنەکردەوەیەکی ناڕەزایەتی زۆر بە ئاسایی ئیزمی پێدراوە تەنیا دەحاڵێکدا ئەگەر بۆ یێنە پرۆپاگەندە بۆ فاشیزم یا بۆ گروپی تروریستی نەبێ و تەقەوت و نتیژدا بەکار نەیە بەڵام ئەوەی کە لە تورکیا پەسەند کراوە تەنانەت دژ بۆ بڕگەیەشە بێ ئەوەی کە مەعلوم بکرێ کە خۆپیشاندەر چی دەوێت هەر بە مەحزی ئەوەی کە پۆلیس گومان بکاوە دژ بە ئاسایشی نەتەوەیە کە ئەوەش کە دیار نییە ئاسایش نەتەوەی مەبەست چیە لە تورکیا هێرشی دەتوانێت بکرێتە سەر خەڵک بگیر درێ بۆ وێنە وەک ئاماژەم پێکرد دەسەڵاتێکی زۆر ڕەها دەدا بەتابێت بۆ تەقەکردن لە خەڵک و پێناسەکردنی هەندی خۆپیشاندانی زۆر ئاسایی بە تروریزم کە تەنانەت سەندیکا لیستەکانیش دەگرێتەوە چالەکەکانی کرێکاران و سەندیکا کرێکاریەکان دەگرێتەوە کە بۆ وێنە لە تورکیا بەهێزن زۆر جا خۆپیشاندان دەکەن مانگرتن دەکەن ئەوانە هەموو بە شوێنێکی قەدەغەکراوەکو کردەوەیەکی تروریستی چاوی لێ دەکرێت یەکێتی ئەوروپا لەو ڕۆژانی ڕابردوودا بەتابێت دوای ئەوەی کە بڕگەکانی یەکەم یاسا دوو سێ هەفتە لەو پەسەند کران نیگەرانی خۆی دەربڕی هەموو تەبێژی یەکێتی ئەوروپا هەم کۆمیسیۆنی ئەوروپا هەم چەند بەرپرس لە یەکێتی لە پارلمانی ئەوروپا نیگەرانیان دەربڕی لە ئەمریکا و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و تەنانەت تەبێژی کۆشکی سپیش لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نیگەرانیان دەربڕیوە باس ئەوە دەکەن کە ئەوە بە شێوەکان وەگەڵ بحثی که دکره دموکراسی دفیسیت یعنی پاشکش پاشکردگونه لی دموکراسی شانه و برویدوه ای دموکراسی لی ترکیه یا او روشی که بنای دموکراتیزاسیون دستی پی کردو مترسی لسر کومالگای مدنی زیادتر دکه و آزار دکه ان تصف دکه توا هر بوی نگرانی که زور در براو بوی نه امنیستی انترناشنال لم دوانه دا حلمتی که زور برسراوانی دست پی کردو اوی که دش به پسند کردنی او یاسای بوسته تو ترکیه ناچار بکا پاشکش بکا به تبدیل اک پارتی ناچار بکا که یاسای که بکشنه تو بویه که دش برمو ستاندارد کن جهانی و مافەکانی مرۆڤ و مافەکانی تاک و مافی ناڕەزایەتی دەربڕین دەگەڕێنێتەوە.
کاکە مەسعود هەروەک دەزانین لە ناو پەرلەماندا مشتومڕێکی زۆر لەسەر بوو و هەروەک خۆت باست کرد چ ئەمریکا چ ئەوروپا نگەرانن لەو بارەیەوە. چۆن بوو واپەسەند کرا؟ ئایا ئەمە نیشانەی ژۆمارەی زۆری ئاکەپەی لە ناو پەرلەماندا؟
بەڵێ بەداخەوە ئاکەپە دەسەڵاتێکی ڕەها هەیە زۆرینەی ڕەهای لە پارلەمانی تورکیا هەیە و هەر یاسایەکیش کە دەیهێنێت بۆ پارلەمان تەنیا بە مەبەستی ئەوەی کە بەڵکو بە دنیای دەرەوە یا بە کۆمەلگای ناوخۆ نیشان بدا کە دەیهێنێت شێوازێکی دیموکراتیک تێپەڕ بکا قۆناغێکی دیموکراتیک تێپەڕ بکا لپارلمان پسندیان دکه وگرنه هر جار بگوته دجبرانی اکفه بگوته حزبکانی پوزیسیون لسره وانه پارتی دموکراتیک گلان و پارتی جهفه پارتی کوماری گل بردوان باس رو دکن که اکفه تنیا وکو شوی که تبلیغاتی وکو شاینو یاسا کندین تا پارلمان بوی زورینه رهای هیا هر یاسا که دهینه به املاولا پسند دکره به اوی که بگره توا با حزبکانی اپوزیسیون راو بود چونی اول گره به اوی که بگره توا با احزابی در اوی پارلمان یا رفتاوکانی کمالگای مدینی راو بود چونی اول گره به هوی اوی که زوری نیرهای هیا یعنی نیوه به اضافه یکی هیا لپنجا لصد بسر دنگکانی پارلمانتارانی هیا هر یاسا یک پسند دکره با این ایم شایتی او اینکه سه چهار هفته رابر دو در پارلمانترانی هدف او جهت جهه پش لناو پارلمان منیان گر پروتستوی زور تون دیان کرد لدوانی زور تون دیان در پیشان با گر که تناند پارلمان روتی آسایی کارکانی برو پیش بره گرانی سور دیان خنده و بوین پارلمانترانی هدف بوی که تناند پیش لو بگرون که یاسا که بخوند زیتا و بلان سوای اوانش دو شو سه شو تا بره بیان او پروتستوانه بردوان بون سوای وش اکفا یاساکانی پسند کرد ایتر دفندره تا و پارلمانترانی که اکه تزوری نه دست برز دکنه و یاساکا پسند کرد به اوی که جو بدره به دنگی ناراضی به اوی که جو بدره به اپوزیسیون یا به اوی که مافی کمینه برچاو بجیره
ایما زنین امجور یاسایانا به یاسا و روش فاشستانه نو دوران که لسالانی هشتا و نواتکان دا بکرده هنران و در انجامی که نگدیفانه لیه کوتوا مترسی اوانیه دیسان و کارساتکان دوباره ببنو و خلق لجاتیوی لشاخ بیان خواره و امجار دوباره بگره نوستر و بوشاخ و یا خود تون نتیجه کن لنو شارکان دا تونتر ببنو و پروسکا دواب خان
راستکی ازو راستکا جانی او مترسیه ها بوینا لو چند سال را بودی دا دو سه خوبشندانی زور گورو برفران که لعصن یونتویج دا دنیدانوی ها بکره و یکن خوبشندان کنی پارتی گزیل استانبول بود که این دو سال همون بر برگوش شد دواتریش او خوبشندانان بون که ماوی که اوپیش با پروتستو کردینی حلوست حکومت ترکیه لهم بر کوبانی برگوش که هجماری که زور نزید به چل کس لخوبشندانان دا کجان او نشان داده که پولیس ترکیه دولت ترکیه دهه ده سلاتی رهای پولیس استا به تایبل لجر کنترولی اکپ داره و لجر کنترولی لعنه کنی دجوری اکپ هنجاوت داره در صلاحات که زیادتر دکا و هیزی که زیادتر داره به پولیس بوی که هر چشن نارضایتی برانبر به حکومت نک برانبر به دموکراسی یا سیستمی سیاسی ترکیه برانبر به حکومت اکپ دشکردوی تون نشان بده اما پرشکشه یکی زور گوره در بینجه در دموکراتیزاسیونی ترکیه داره که چند ساله که دستی پکردو اکپ بنگشه دکا راستا خلقاتی که پولیس دستالاتی اوی هبه به گرانو با دادگا و دادوه خلق بگره 48 ساعت قربستی هم که لکولنیوی تون دیان لگل بکا تقیان لبکا لسر شقام هر کرد تشنکرده و یک با کاری ترورسی پناسه بکا به دنیایی و خلقانی که زور زور لشقام کن دور دخاته و برو رادیکالیزاسیون انده با هر لستاوه بوینا اما شایتی اوی هن که پارتی دموکراتیکی گلان هدف بردوام و شعری اوی داوه با کمالگای ترکیه با احزابی ترکیه او یاسایا نتنیا بزوتنوی کرد بلکو همو بزوتنوی آزادی خوازی و بزوتنوی دموکراتی خوازکانی نخوی ترکیه تهدید دکه رشه گوره و بویان بویا که هیچ کس لما با دوان نتوانه یعنی چالاکیه که زور آسایی با پروتستو کردینی بویان یاسایا یا کرده و یک در ببره که با بلدانی پولیس و با تناند تقلیه کردینی پولیس و لام داده دیتا
روژه موان مسعود مناف زور زور سپاس
زور سپاس بویوش